slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija se ne emituje uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 5. jun. Dačić demantovao navode iz Evropske unije da je Srbija obustavila kampanju za povlačenje nezavisnosti Kosova. Za neispunjene preporuke GRECO-a odgovoran parlament Srbije, kaže premijerka Ana Brnabić. U Severnoj Makedoniji vacinoć ponovo uveden policijski čas zbog pogoršanja epidemiološke situacije sa koronavirusom. Održana memorialna služba za Georgea Floyda, čija smrt je pokrenula masovne proteste u Sjedinjenim Državama. U Srbiji danas promenjivo oblačno i nestabilno, lokalno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti šta kažu meštani Palića o problemima zbog istražnog bušenja nafte u njihovom kraju.
Decu ne mogu preko dana, kad je ta velika buka, ne mogu da ih pustim na dvorište napolje, tako da su zatvoreni čitavog dana u kući, na ulicu ni ne pomišljaju zbog kamiona i tako, svaki dan.
Vodimo vas i na izložbu Dnevnik, na kojoj su predstavljene stranice iz ratnog dnevnika Haškog osuđenika za ratne zločine Ratka Mladića. Autor izložbe Vladimir Miladinović.
Način na koji smo postavili ovaj rad i količina svih tih crteža i to što su oni svaki posebno uramljen, zapravo ima neku aluziju na tu nemogućnost suočavanja sa svim tim materijalom.
Čućete i kako napreduje izgradnja replike neolitskog naselja u Straparskoj banji.
Da bi naš mozak mogao pravilno da radi, da se naše biće i organizam najlepše na ekomotnije osjeća, potrebna je ovakva kuća. Od zemlje, blata, pruća, tlama militarskom pokrivena.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija nije obustavila kampanju povlačenja priznanja Kosova. Srbija nije prestala sa kampanjom povlačenja priznanja Kosova, niti će prestati ako svi drugi ne prestanu sa kampanjom za priznavanje Kosova, rekao je Dačić za agenciju Tanjug. Prethodno su diplomatski izvori u Briselu novinarima rekli da je Srbija pristala da obustavi kampanju povlačenja priznanja kosovske nezavisnosti. Kako je nezvanično rečeno novinarima, beogradske vlasti su dale pristanak kako bi doprinela atmosferi za ponovni početak dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić ocenio je da je ovo lažna vest.
Pa veoma bih voleo da znam ko je izvor te lažne vesti i bojim se i ne mogu da isključim da je reč o pokušaju direktnog stranog mešanja u naše izbore.
Rekao je Đurić za RTS. On je dodao da Srbija očekuje od nove vlade Kosova da ukine mere reciprociteta koje je uvela prethodna vlada Aljbina Kurtija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje velike pritiske po pitanju rešavanja kosovskog problema, te da je važno da Srbija posle izbora dobije snažnu vladu.
U ostalom, videli ste, oni svi imaju već svoja rešenja. Nas niko još ništa nije pitao. Kao da se ne radi o našoj zemlji ili o nečemu za što smo zainteresovani, mi i Albanci. Boga mi, morat ćete da pitate i nas koji smo odavde i koji ovde živimo i kojih se to tiče. I jedne i druge.
Rekao je Vučić juče u Loznici. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je, komentarišući novi izveštaj grupe zemalja za borbu protiv korupcije, kraće GRECO, da je došlo do greške u tom dokumentu, te da Srbija nije ispunila 3, a da je delimično ispunila 10 preporuka ovog antikorupcijskog tela Saveta Evrope.
Te 3 preporuke koje mi nismo ispunili, sve 3 se odnose na ustavne amandmane, dakle na izmenu ustava. U tom smislu je vlada uradila sve što je bilo u njenoj moći, za to je dalje potrebna dvotrećinska većina u Narodnoj skupštini. To je ono što mi nismo imali, zbog čega nismo mogli da usvojimo amandmane na ustav u oblasti pravosuđa, čim bude postojala u nekom sazivu parlamenta dvotrećinska većina, verujem da će se onda i to ispuniti ili delimično ispuniti u zavisnosti od toga da kada se usvoje onda treba to implementirati.
Rekla je Brnabić u četvrtak na konferenciji za novinare. Podsetimo, GRECO je u sredu saopštio da je Srbija među zemljama sa najvećim brojem neimplementiranih ili samo delimično implementiranih preporuka ovog antikorupcijskog tela. U poslednja 24 časa u Srbiji je od posledica zarazne bolesti COVID-19 preminula još jedna osoba, čime se ukupan broj preminulih povećao na 246, objavljeno je juče na sajtu Ministarstva zdravlja. Od poslednjih preseka stanja u Srbiji su na koronavirus testirane 4024 osobe, a zaraza je potvrđena kod njih 48. Od početka epidemije u Srbiji je zaraženo ukupno 11571 osoba. Procenat smrtnosti je 2,13%. U Severnoj Makedoniji sinoć u 21 sat stupio je na snagu policijski čas koji je ponovo uveden kako bi se sprečio novi talas širenja koronavirusa. Ograničenje kretanja će važiti do ponedeljka u 5 ujutro, a odnosi se na svih 10 gradskih i 5 prigradskih opština grada Skoplja, Kumanovsko-Lipkovski region, Tetovo sa 5 okolnih opština i Štip gde ukupno živi oko 2/3 stanovništva Severne Makedonije. To su, kako je rekao ministar zdravlja Severne Makedonije Venko Filipče, lokacije na kojima se virus brzo širi, najčešće zbog nepoštovanja preventivnih mera za zaštitu od bolesti COVID-19. U Severnoj Makedoniji poslednjih nekoliko dana je ponovo u porastu broj zaraženih, a u prethodna 24 sata registrovano je rekordnih 120 novo zaraženih koronavirusom, što je najveći broj od početka epidemije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iako meštani Ludoške ulice na Paliću u nadomak Subotice već 2 meseca zahtevaju zaustavljanje istražnog bušenja nafte koje sprovodi naftna industrija Srbije na tom prostoru na severu Bačke, kako javlja reporterka Radija Slobodna Evropa Natalija Jakovljević, ta kompanija najavila je i nastavak aktivnosti na izradi novih bušotina u narednoj godini.
Zoltan Miković, meštanin Ludoške ulice na Paliću, čija se kuća nalazi 100 metara od istražnih radova, kaže za Radio Slobodna Evropa da im se niko nije obratio od nadležnih institucija.
Obično su dovukli ove mašine za vreme takozvanog policijskog časa, znači za vreme zabrane našeg kretanja. Posle nekoliko nedelja počeli su radovi i preko noći. Silne vibracije smo osetili, a i smrad bušenja. Kad buše, to je otprilike kao kad pomešate neku trulu vodu sa otrovima. Ovde nam je život apsolutno onemogućen. Noću ne možemo da spavamo.
Andrija Rožumberski ima 4 maloletne dece i njegova porodica takođe trpi zbog buke i izduvnih gasova.
Decu ne mogu preko dana, kad je ta velika buka, ne mogu da ih pustim na dvorište napolje, tako da su zatvoreni čitavog dana u kući, na ulicu ni ne pomišljaju zbog kamiona i tako, svaki dan.
U odgovoru Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za Radio Slobodna Evropa navode da je rudarski inspektor 11. maja obavio vanredni inspekcijski nadzor, a da je NIS do 22. maja dostavio dopunu tehničke dokumentacije i sve dozvole. Ukoliko lokalna samouprava ne izda navedenu saglasnost, odbiće se zahtev za izdavanje odobrenja za eksploataciju i izvođenje rudarskih radova. Inspekcija Pokrajinskog sekretarijata će u narednom periodu obavljati pojačan nadzor na ovoj lokaciji. U odgovoru NIS-a za Radio Slobodna Evropa navodi se da je dugoročno u planu nastavak aktivnosti na izradi novih bušotina u 2021. godini. Dodaju i da ova kompanija koristi savremenu opremu koja je bezbedna po zdravlje ljudi i po životnu sredinu i da su otvoreni za razgovor sa građanima. Koordinator Centra za ekologiju i održivi razvoj Cekori Subotice Zvezdan Kalmar rekao je za naš program da je njihova organizacija uputila oštro pismo republičkim, pokrajinskim i lokalnim institucijama u kom zahtevaju hitno zaustavljanje radova i utvrđivanje štete koja je nastala na životnu sredinu, zemljište, podzemne vode i na imovinu meštana.
I posebno da se obrati pažnja na to da je potrebno uspostaviti kontinuirano merenje buke i također tražimo neku vrstu konsultacija u ovome projektu, iako su štete već nastale.
Slična situacija se pre 5 godina dogodila i meštanima Srbobrana. Andrijana Milošev, čija se kuća nalazi 150 metara od naftnih bušotina u toj opštini, rekla je za Radio Slobodna Evropa da su građani njene ulice protestovali, zbog čega je NIS pokrenuo tužbu protiv njih. Meštani su se nakon toga obratili advokatu i uzvratili tužbama.
Mi njih tužimo za oštećenja koje su bila. Tu bio je sudski veštak koji je napravio sudsko veštačenje gde je dokazano da zbog bušenja i eksploatacije tu nafte je došlo do pucanja kuća gde su bukotine počele da žive i da se šire sve više i više. katastrofa, znači bukvalno čaše u ormanu se zveckaju, kolika je vibracija.
Advokatica oštećenih građana i Srbobrana Branislava Vidicki rekla je za naš program da je tužbu građana prvo odbacio Osnovni sud u Vrbasu, zatim Viši sud u Somboru, a nedavno i Ustavni sud, nakon čega će razmotriti mogućnost obraćanja Evropskom sudu za ljudska prava.
Mi daljih alternativa nemamo što se Srbije tiče. U obrazloženju presude Osnovnog suda navodi se i da su tužioci znali da je u pitanju naftno područje, pa se postavlja pitanje zašto su tu uopšte gradili svoje objekte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Koordinaciono telo Bosne i Hercegovine za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore na granici između Hrvatske i BiH na prvoj sednici u Banja Luci donelo je odluku o formiranju ekspertskog tima koji će imati 21 člana. Detalje donosi Erdoğan Katana.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac istakao je da je koordinaciono tijelo potpuno posvećeno da provede stavove nadležnih institucija koje su jedinstvene kada je u pitanju Trgovska gora. Koordinaciono tijelo Bosne i Hercegovine za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada danas se složilo o potrebi formiranja ekspertskog i pravnog tima. Ekspertski tim će činiti 21 čovjek s tim da postoji mogućnost njegovog proširenja, a radi se uglavnom o stručnim ljudima iz oblasti koje su neophodne, kazao je Košarac.
S tim u vezi želim da se informišem da pored profesora koji ulaze u sastav ekspertnog tima će biti i predstavnici entitetskih ministarstava, zatim predstavnici Kluba zelenih, predstavnici opštine Novi Grad i predstavnici vlade Usko-Savskog kantona, s tim da je kolegica Đapo dobila obavez da u toku naredna dva dana dostavi ime predstavnika vlade Usko-Savskog kantona i naravno predstavnici nadležnih agencija.
Košarac je najavio i formiranje pravnog tima u narednom periodu, naglasivši da postoji mogućnost i saglasno svih institucija u Bosni i Hercegovini da se u ovaj tim angažuju i stručnjaci iz inostranstva. Ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srbinka Gulić istakla je da prema posljednjim informacijama postoji zastoj u Hrvatskoj oko projekta Trgovska gora.
Informacije kojima raspolažemo, oni su navodno bili za raspisali jedan javni tender, javni poziv za izbor konsultantske kuće koja bi trebala da se bavi izradom studije uticaja na životnu sredinu. Međutim, zadnja saznanja da su taj javni poziv sada poništili. Iz kojih razloga, zašto, ne znamo. Ali onog momenta, ukoliko namjera vlasti Republike Hrvatske bude i dalje ista, prilikom izrade studije i tog dokumenta, oni moraju obavijestiti pogođenu zemlju. A pogođena zemlja je Bosna i Hercegovina.
Bosansko-hercegovačke vlasti protive se godinama namjeri Hrvatske da radioaktivni i nuklearni otpad iz nuklearne elektrane Krško odlaže iz skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, jer su time, kako smatraju, ugrožena područja odakle veliki broj građana Bosne i Hercegovine koristi vodu za piće, a opasnost prijeti i Nacionalnom parku Una i životima oko 300.000 ljudi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stranice iz ratnih dnevnika haškog osuđenika Ratka Mladića biće od danas izložene u galeriji Euxter u Beogradu. Izložba Dnevnik se sastoji od 400 uravnjenih stranica koje je autor Vladimir Miladinović pojedinačno iscrtavao tušem u formatu u kojem su korišćene na suđenjima pred Haškim tribunalom. Miladinović na ovaj način pokreće pitanje uloge umetničke imaginacije u suočavanju sa prošlošću, kao i kakva je sudbina arhiva po završetku rada tribunala. Detaljnije u prilogu Ive Martinović.
Ja ne volim taj termin precrtavanje, prepisivanje, već je to neko novo ispisivanje, novo, da kažemo, ocrtavanje tih tragova prošlosti.
Hronološke radne beleške aktivnosti i sastanaka Ratko Mladić vodio je između 1991. i 1996. godine, prvo kao oficir Jugoslovenske narodne armije, a potom kao komandant Vojske Republike Srpske. Zaplenjene su 2010. godine u stanu njegove supruge u Beogradu uz mnoštvo audio i videokaseta, fotografija i dokumenata koji svedoče o ratnim dejstvima. Iste godine 18 svezaka prosleđeno je Haškom tribunalu, gde su nakon potvrde autentičnosti prevedene na engleski jezik i korišćene kao dokazi u više procesa protiv haških optuženika.
Način na koji smo postavili ovaj rad i količina svih tih crteža i to što su oni svaki posebno uramljen, zapravo ima neku auziju na tu nemogućnost suočavanja sa svim tim materijalom. Dakle, čak i onda kada imamo dokaz pred sobom. Pitanje je da li smo u stanju i da li imamo neki simbolički prostor šta s tim dokazom da radimo. Ili drugim rečima, da li nam je dokaz uopšte potreban ako želimo da u nešto verujemo ili je dokaz namenjen onima koji ne veruju pa ih treba ubediti u suprotno. Dakle, to su opet neka pitanja koja sam zapravo i ovom izložbom htela negdje da postavim.
Vladimir Miladinović, koji se godinama bavi arhivskim istraživanjem istorijskih perioda oko kojih se teško postiže širi društveni konsenzus, iscrtavao je stranice Mladićevog dnevnika iz perioda rata u Bosni i Hercegovini. Zapisi na izložbi počinju u maju, a završavaju se u julu 1992.
Ono što je neki moj glavni i osnovni utisak jeste zapravo ta jedna vojnička disciplina, užasno striktna i strogo birokratija, to je nešto što provejava kroz sve te stranice.
Ratko Mladić zapisivao je sve, od transkripata sa sastanaka sa vojno-političkim vrhom i stranim izaslanicima do trebovanja čizama i pridužbi pod oficira. Tužiloštvo u Hagu ocenilo je da zapisi pokazuju sliku planiranja i sprovođenja udruženih zločinačkih poduhvata.
Čini mi se da je i dalje ogroman odijum u javnosti. Poricanje činjenica je omiljeni sport.
Kaže Nataša Govedarica iz nemačke organizacije Forum ZFD, koje su organizatori izložbe.
Mi vjerujemo da jedan drugačiji put može biti da se na taj način ljudi pozovu da zamisle šta je iza ovih šturih i skoro banalnih zapisa, vojnički preciznih. Iza tih zapisa su odluke da će nekih ljudi nestati, da će neke porodice prestati da postoje, da će se hiljade ljudi raseliti.
Ratko Mladić osuđen je u novembru 2017. pred Haškim tribunalom na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini, terorisanja građana Sarajeva tokom opsade tog grada i uzimanja pripadnika UNPROFOR-a za taoce. U pritvorskoj jedinici u Ševeningenu danas čeka početak postupka povodom žalbe koju je uložio na presudu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Trenutkom tišine koji je trajao simboličnih 8 minuta i 46 sekundi, koliko je vremena George Floyd ležao na zemlji dok mu je policajac kolenom pritiskao vrat, okončana je memorialna služba posvećena čoveku čija je smrt tokom hapšenja izazvala proteste širom SAD. Dok traje ovih 8 minuta, razmislite o tome kroz šta je George prolazio tamo ležeći tih 8 minuta i moleći za život, kazao je okupljenima u Minneapolisu velečasni Al Sharpton, televizijski komentator i aktivista za građanska prava koji je predvodio molitvu.
George Floyd's story has been the story of black folks.
Priča o Georgeu Floydu je priča o crncima, jer već 401 godinu unazad razlog zašto ne možemo da budemo ono što volimo i želimo jeste taj što nam kolenom pritiskate vrat. Ono što se desilo Floydu događa se svakodnevno u ovoj zemlji, u obrazovanju, zdravstvenom sistemu, u svakom delu američkog života. Vreme je da ustanemo u Georgeovo ime i kažemo, skinite koleno s našeg vrata.
In George's name and say get your knee off our necks.
Rekao je Sharpton. Memorialna služba održana u Minneapolisu je prva od tri planirane tokom narednih 6 dana u tri zajednice gde je Floyd rođen, gde je odrastao i gde je umro. Pored članova porodice i prijatelja Georgea Floyda na službu su došli i brojni zakonodavci, glumci i muzičari, kao i guverner Minnesote Tim Walz, gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey i kongresmenka Ilhan Omar. U međuvremenu tri policajca iz Minneapolisa optužena za pomaganje i omogućavanje Floydovog ubistva u četvrtak su prvi put izvedena pred sud koji im je odredio kauciju za privremeno puštanje na slobodu od $1,000,000. Policajac Derek Chauvin, koji je prošle nedelje u Minneapolisu nasilno priveo Afroamerikanca Georgea Floyda, pri čemu mu je kolenom gotovo 9 minuta pritiskao vrat, nakon čega je Floyd preminuo, optužen je za ubistvo bez predumišljaja, dok su ostala tri policajca koja su učestvovala u hapšenju optužena za pomaganje i omogućavanje ubistva i preti im kazna do 40 godina zatvora. U više američkih gradova osmu noć zaredom nastavljeni su protesti zbog Floydovog ubistva, a demonstranti su zahtevali dublje promene policijskih praksi i rasnih pitanja. Većina protesta je bila mirna u odnosu na prethodne noći, iako je policija u New Yorku razbila masu demonstranata koji su kršili policijski sat uveden nakon pljački.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tenzije između dve azijske nuklearne sile, Kine i Indije, prelile su se u svet aplikacija za pametne telefone, gde je američki tehnološki džin Google blokirao indijski program namenjen brisanju kineskih aplikacija s telefona korisnika, pišu svetski mediji. Remove China App, što u prevodu znači ukloni kinesku aplikaciju, u Indiji je bila najpopularnija besplatna aplikacija u Play Store-u sa više od 5 miliona preuzimanja od maja, navodi Reuters. Portparol Google-a potvrdio je da je aplikacija uklonjena zbog kršenja politike Play Store-a, ali nije izneo detalje. Osoba upoznata sa situacijom rekla je za Reuters da je indijski softver prekršio Google-ovu politiku koja zabranjuje aplikacije koje korisnike pogrešno navode da uklone ili onemoguće aplikacije treće strane ili da modifikuju postavke telefona. Remove China App u Indiji je popularizovan preko društvenih mreža, dok kritičari kažu da je indijska aplikacija podsticala antikinesko raspoloženje koje je već poraslo posle pojave koronavirusa u kineskom gradu Wuhanu i sporova oko granice, ukazuje BBC. Zbog blokiranja programa napravljenih u Indiji, Google se u toj zemlji suočio sa optužbama da je pristrasan u prilog Kine, piše Londonski Times. Nedavna tuča i gađanje kamenicama indijskih i kineskih vojnika na Himalajima, zbog čega su desetine vojnika završile u bolnici, kao i ulazak kineskih snaga na indijsku teritoriju, podstakli su nacionalističko ludilo u Indiji s pozivima bolivudskih zvezda i biznismena na bojkot kineske robe, ukazuje Times. Kina i Indija, dve nuklearne sile sa ukupno 2,7 milijardi stanovnika, okupljaju hiljade vojnika na spornoj granici na Himalajima, podseća Bloomberg, ukazujući da dve zemlje imaju dugu istoriju problema oko granice, dugi je 4388 km, uključujući rat 1962. i skorašnji sukob blizu Butana 2017. godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs, slobodnaevropa.org.
Turizam u Crnoj Gori polako se vraća u normalne tokove posle epidemije koronavirusa, ali su mnoge plaže još uvek nepripremljene za goste. Kako javlja Jasna Vukićević, za zakup oko 400 plaža u Crnoj Gori prošle godine plaćeno je 4,3 miliona evra.
Među zakupcima plaža raste nervoza jer niko ne zna što se jutra nosi, kaže predsjednik zakupaca plaža u Crnogorskom turističkom udruženju Gani Resulbegović.
Ono što nas posebno ko zakupce plaže zabrinjava je da svake godine moramo potpisivati aneks ugovora sa javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom. Mi moramo priložiti bankarsku garanciju. Istina, ta bankarska garancija je u ratama. Međutim, sa neizvjesnošću kakva će sezona biti, mislim da to opterećuje zaista veliki broj zakupaca.
Petrovčanin ili Armenko zakupac je oko 500 kvadratnih metara plaže sa ugostiteljskim objektom i kaže da bi za dočekivanje gostiju trebalo da uloži značajan novac kako bi pripremio plažu za ovogodišnje turiste.
Mene da pokrene sad moj biznis, radna snaga, čišćenje. Znači, mene sad treba 30.000 eura, ako ne jače, da otvorim. Znači, možda dobro 15, smeće 5-20, znači 7-8.000 ima štete. Znači, meni od cirka 30.000 moram da ove godine sad uložim, ali ja ne mogu da krenem.
U morskom dobru podsjećaju da su od početka epidemije u Crnoj Gori pomogli zakupcima plaža kroz odlaganje plaćanja zakupnina za ovu godinu do jula. Ivana Lazović iz morskog dobra.
Potom kako se situacija odvijala, naš upravni odbor donio je mjere oslobađanja zakupnine onim objektima koji rade tokom čitave godine. Zatim smo u potpunosti oslobodili zakupnine za 2020. godinu one hotele koji su svoje kapacitete stavili u svrhu karantina za vrijeme epidemije u Crnoj Gori i dali smo još nekoliko olakšica svim zakupcima, to jest oslobodili ih one bankarske garancije koje su već trebali da uplate i da dostave javnom preduzeću, dakle za ovu godinu je ne moraju dostavljati niti uplaćivati.
To međutim za zakupca plaže Iliju Armenko nije dovoljno da bi se makar na kraju ljeta spremno dočekali turisti.
Država mora da mu pomogne i da kaže, alo, morsko dobro, pomogli zakupiti smo ove godine, mi smo 20 godina su ljudi kod nas, zaradili smo velike pare, država je od njih zaradila velike pare, pomognite njima, spustite cijene, a mi ćemo vama krediti.
Nova pravila na zakupljenim kupalištima zbog pandemije o najmanje 2 metra razmaka među ležaljkama smanjit će broj posjetilaca, a propisi o obaveznom dezinfikovanju plažnog mobilijara poskupit će poslovanje. To su razlozi zbog kojih Resulbegović očekuje da zakupci plaža neće moći značajno sniziti cijene.
Čepo je izvjesna kratkoća turističke sezone, radna snaga se mora platiti, zakupnina plaže se mora platiti i tako da nisam siguran da će biti jedna opšta politika svih zakupaca plaže na crnogorskom primorju oko smanjivanja cijena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radovi na izgradnji arheološkog parka na otvorenom replike neolitskog naselja u Staparskoj banji kraj Užica teku po planu nakon vanrednog stanja zbog koronavirusa. Kako javlja Novka Ilić, projekat je nastao na osnovu arheoloških istraživanja u okviru prekogranične saradnje Užica i Tuzle.
Angažovani su meštani iz okoline, a sve se radi pod budnim okom Radoljuba Nikolića. Poznati je kao majstor Bobi koji je nešto slično radio na ekonomiji Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Kaže, u zabludi smo ako mislimo da su ljudi iz doba neolita bili manje pametni. Naprotiv, umeli su da iskoriste na najbolji način sve ono što im je priroda dala.
Da bi naš mozak mogao pravilno da radi, da se naše biće i organizam najlepše na ekomotni osjeća, potrebna je ovakva kuća. Od zemlje, blata, pruća, militarskom pokrivena.
Ljubomir Lučić iz sela Ravni sa dva pomoćnika na pleteru konstrukcije od pruća pravi zidove od blata, od posebne vrste zemlje ilovače koju nalazi u okolini. Slične objekte pre 30 godina pravio je u Etnom muzeju Sirogojno i tvrdi ove kuće od ilovače mogu trajati i po 200 godina. Sa tom smesom od blata napravljene su nekada brojne kuće jer to je bio jeftin materijal.
Od davnina radilo se, beda bilo, nema, radili smo naboj. Ovo je naboj. Samo nabacimo to blato na to pletivo. Ilovača pomešana sa plevom i slamom. Posebna zemlja ilovača, kad dodaje se slama i pleve, 100 godina, 200, da ne kisne. Imaju pregrade tamo, imaće i plafoni, imaće peći, isto zemljane, sve zemljane.
Za krovove neolitskih kuća zadužen je Ljubivoje Bojović iz Sirogojna. Kaže, rade po instrukcijama arhitekata, ali i oni Ljubomir oslanjaju se na veštinu svoga zanata koji je gotovo nestao.
Sa slamom smo pokušali dve kuće, sad trenutno radimo ovu sa okorcima. Jel to je retko zanata trenutno u Srbiji, šta je zanat izumrao slama, kao što znate, niko ni ne zna šta je slama. Slama je od raž. Zato što je ražena slama najkvalitetnija, mora ima dobru dužinu, da bude debela, da bi što duže trajala.
Osim objekata za stanovanje, kakvi su bili u neolitu, ovo naselje imaće i brojne radionice za obradu gline, kostiju, kože, kamena, a prilagođene su interpretacijama navika i načina života ljudi u doba neolita. Slede radovi na uređenju enterijera, a veliko učešće imaće učenici Užičke umetničke škole, kaže Snežana Milisavljević, autor projekta.
Na koji način osmisliti sadržaj animacije? Kako je čovjek napravio vatru? Kako je došao do vatre uopšte? Koje oruđa je koristio? Te da li se on branio, čega se branio? I na koji način je komunicirao sa okruženjem? I vidite zašto smo sve to stavili zapravo u Staparsku banju, jeste da poštujemo prirodu i da je na najbolji način komuniciramo sa njom.
Rok za završetak radova na neolitskom naselju bio je kraj juna, ali zbog pandemije pomeren je za početak septembra. Projekat finansira Evropska unija kroz program prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine. Učesnici su gradovi Užice i Tuzla i muzička umetnička škola. Vrednost projekta je 594.000 evra. Grad Užice od Evropske unije dobio je 264.000, a ostatak Tuzla za rekonstrukciju sojeničkih naselja. Autor projekta Snežana Milisavljević napominje da je već pokrenuta inicijativa da Neolitsko naselje u Staparskoj banji bude deo Evropske mreže arheoloških parkova na otvorenom, što daje velike mogućnosti njegovoj održivosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav od Andreje Vackovića i Dušana Komarčevića.